Ma'lumotlarim bilganim shuki, bu kanal o'z faoliyatini haqiqatan to'xtatgan va yangi mahallachilik kanaliga biriktirilgan mahalla radio kanali ochilgan. Endi albatta sportga ixtisoslashgan yagona radio kanalining yopilishi yaxshi emas. Albatta muxlislar o'sha yerda o'zini erkin fikrini bildira olardi. Men o'zim bir ikki quloqimga chalingani bor. Norbek Niyozov Arena dasturida juda ham ochiq fikrlar, demokratik fikrlar bildirilardi va qoyil qolardim. Kamdan kam radio stansiya bu ishni qila oladi va shu jihatidan ham shu radio stansiya ko'pchilikka yoqardi. Endi yopilgan yana bir tomoni, o'sha radio stansiyada aynan sport sohasini yaxshi tushungan odamlar qayerga borib ishlashi degan masala bor hozir. Sport jurnalistikasini ko'tarish kerak bo'lgan, shu sohani yaxshi tushungan odam hozir borib mahalla yoki dunyo bo'ylabda ishlashi juda ham qiyin. Hamma yo qarshi bo'lib ketadi. Lekin ba'zi o'sha radio kanaldagi hamkasblarimizni sport kanalida efir ortida, kadr ortida matn o'qishayotganini guvohi bo'ldim, eshitdim. Bu albatta yaxshi. Endi Milliy teleradio kompaniyada qanday qaror chiqqan, ular nega bunday qilgan, buni bilmayman, lekin nasib bo'lsa Milliy teleradio kompaniya mana shunday alohida bir sport radio kanali ochishiga umid qilaman, balki bu rejada ham bordir. Albatta sport va futbolga bunchalik e'tibor yuqori bo'layotgan davlatda mana shunday yo'q kanalning bor qilinishi, mayli u qiyinroqdir, lekin bor kanalning yo'q qilib turib umuman yo'q bo'lib ketishi mumkin emas deb tuyuladi. Demak, qachondir yana shu kanal paydo bo'ladi. Chastota olishadi balki, yana o'sha ba'zilarini yaxshilab, balki bundanda yaxshiroq kanal qilib, poydevorini qo'yib, keyin chiqarishadi.